Χριστός ανέστη εκ νεκρών θανάτω, θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωή χάρισα. Χθες είχαμε την μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου μας από τις μαθήτριες. Δόθηκε η μαρτυρία της Αναστάσεως του Κυρίου μας στις μαθήτριες, οι οποίες πήγαν πολύ νωρίς στον τάφο για να αλείψουν το νεκρό σώμα. Παρόλο που υπήρχε ο φόβος των Ιουδαίων, παρόλο που ήταν δύσκολο να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί ήταν σφραγισμένος ο τάφος με λίθον μέγα, λέει η γραφή, εντούτοις οι μαθήτριες πήγαν να κάνουν κάτι τέτοιο, να λείψει το σώμα του Κύριου μας με μοίρα, γιατί είχαν μεγάλη αγάπη για τον Χριστό. Και η αγάπη τους για τον Χριστό ξεπέρασε τον φόβο. Γιατί η πραγματική αγάπη δεν έχει φόβο. Όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, η αγάπη έξω βάλει τον φόβο. Ό,τι λοιπόν έχει φόβο μέσα του, δεν μπορεί να σταθεί η πραγματική αγάπη. Οι μαθήτριες λοιπόν ξεπέρασαν όλα αυτά, γιατί αγαπούσαν τον Χριστό, είχαν πόθο για τον Χριστό και ο πόθος φέρνει αναζήτηση. Και η αναζήτηση είναι έκφραση του πόθου. Η αναζήτηση λοιπόν είναι η εκδήλωση του πόθου τους για τον Χριστό, αλλά και κάθε προσώπου. Όταν πραγματικά υπάρχει αγάπη, όταν πραγματικά υπάρχει πόθος για τον Θεό, ο άνθρωπος ρίχνεται στην περιπέτεια αναζήτησης της σχέσης με τον Θεό. Αυτό όμως υπάρχει και για κάθε σχέση. Όταν υπάρχει επιθυμία, αγάπη, πόθος για το πρόσωπο οποιασδήποτε μορφής σχέσης, τότε προϋποθέτει και την περιπέτεια της αναζήτησης και την περιπέτεια του ζωντανέματος της ουσιαστικής σχέσης που είναι κοινωνία του προσώπου του άλλου. Και εδώ οι μαθήτριες μας μαθαίνουν, μας διδάσκουν, μας λένε μη φοβάσαι, προχώρα. Δηλαδή, αν κανείς θέλει να προχωρήσει στη σχέση του με τον Θεό με εξασφαλισμένος και με τη βεβαιότητα δεν θα ρισκάρει και δεν θα χάσει, αυτό δεν μπορεί να οικοδομήσει σχέση. Η σχέση προϋποθέτει το ρίσκο, την έκπληξη, τον θαυμασμό και την έμπνευση. Αν δεν υπάρχουν αυτά τα στοιχεία, είναι μια νεκρή διαδικασία εξασφάλισης. Μια διαδικασία που θέλει ο άνθρωπος να βολευτεί. Όπου υπάρχει βόλεμο, υπάρχει και ακύρωση ζωής. Οι μαθήτριες όμως ξεπερνούν τον φόβο και προχωρούν στην σχέση, στη συνάντηση αυτή με τον Αναστημένο Χριστό. Λέει ο ύμνος της Εκκλησίας μας: αγαπήσασε γυναίκες πάνσεμνε τα τερπνά του βίου, ίσου δεν ελογίσατο. Της αυτού και μόνης ερωτικής επιθυμήσε αγλαΐας και θείας ελάμψεως. Δηλαδή, αγνόησαν τα τερπνά του βίου, τα θεώρησαν ότι δεν είναι τίποτα μπροστά στην αγάπη για τον Χριστό και αυτής της ερωτικής επιθυμίας και θείας ελάμψεως, λέει. Πηγαίνουν λοιπόν και ξεπερνούν τις δυσκολίες για να λείψουν το σώμα του Κύριου και λέει τα μοίρα θερμός το τάφο προσκομίζουσε και το μνήμα σου με τα σπουδής καταλαβούσε επεζήτουν σε Χριστέ προς το μυρίσε το άχραντό σου σώμα. Δηλαδή μέσα σε αυτή την επιθυμία τους ανέλαβαν αυτή την σπουδή, αυτή τη φροντίδα να αναζητήσουν τον Χριστό και να λείψουν το άχραντό σου σώμα με μοίρα. Είναι ένα σημείο που πρέπει επίσης να τονίσουμε, να αναφέρουμε το εξής. Όταν πήγαν οι μαθήτριες στον τάφο και είδαν ανοιχτό τον τάφο και τον άγγελο να τους πει ότι αναστήθηκε ο Χριστός, τους έδωσε εντολή ο άγγελος να πάνε να το πούνε στους μαθητές, αλλά και κάτι άλλο, προσέξτε, και το Πέτρο. Γιατί τον Πέτρο? Γιατί δικά τον Πέτρο? Γιατί τον αρνήθηκε ο Χριστός. Και σαν να λέει, τον συγχωρώ τον Πέτρο. Και γι' αυτόν είμαι. Δηλαδή, η Ανάσταση είναι πηγή συγχωρήσεως. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Λέει, ο Πέτρος μπορεί να αφέβαλε για αυτή την προδοσία και άρνηση του Χριστού. Και λέει, είπατε τις μαθητές και το Πέτρο, ότι η Ανάσταση τελικά του Χριστού είναι η πηγή της συγχωρήσεως. Είναι η πηγή της αποδοχής. Για να πάρει θάρρος και ο Πέτρος. Λοιπόν, αγαπούν οι μαθήτριες τόσο παράφορα, με τέτοιο πάθος το Χριστό, ώστε δεν υπολογίζουν κανένα κίνδυνο, δεν εμποδίζονται από καμιά δυσκολία. Εμείς τι κάνουμε συνήθως στις σχέσεις μας, φιλίας, συζυγικές, συναδελφικές, ό,τι και να πάρετε μέσα θα είστε, έχουμε πάντα τον υπολογισμό. Σκεφτόμαστε. Λειτουργούμε με στόχους και με μεθοδεύσεις. Αυτό βεβαίως δεν έχει μέσα του καρδιά και δεν έχει αλήθεια. Το πάθος των μυροφόρων, το ερωτικό πάθος του μυροφόρου για τον Χριστό μας, δεν είναι το αίσθημα που ειδωλοποιεί ένα αντικείμενο, το ανθρώπινο σώμα, που ο κόσμος συνήθως αποκαλεί έρωτα, αλλά είναι το συναίσθημα για ένα πρόσωπο. Να τα διακρίνουμε αυτά. Θα το πούμε και παρακάτω. Συνήθως ο καθένας μας δίνει το δικό του περιεχόμενο στις λέξεις και στα ονόματα. Ο καθένας φαντάζεται σύμφωνα με τα δικά του βιώματα και τις εμπειρίες ένα περιεχόμενο. Και κακοποιούμε τις λέξεις και κακοποιούμε το περιεχόμενο των λέξεων. Όταν μιλούμε για το ερωτικό πάθος των μυροφόρων, αυτό είναι ακριβώς. Δεν είναι το αίσθημα που αντικειμενοποιεί το πρόσωπο, ειδωλοποιεί ένα κομμάτι της ύπαρξης του ανθρώπινου σώμα, αλλά είναι το συναίσθημα για ένα πρόσωπο. Και όταν λέμε πρόσωπο, σημαίνει το όλον ενός ανθρώπου, σημαίνει τον πυρήνα της υπάρξεως ενός ανθρώπου, σημαίνει το λόγο υπάρξεως ενός ανθρώπου, σημαίνει την αναφορά της ελευθερίας ενός ανθρώπου. Δηλαδή ο άνθρωπος ορίζεται από το που στρέφει την ελευθερία του. Τι είναι σημαντικό για αυτόν? Αυτό ορίζει το πρόσωπο και την ποιότητα προσώπου ενός ανθρώπου. Με αυτή την έννοια λοιπόν, όταν λέμε αγαπούμε κάποιον, τι σημαίνει? Τις ιδιότητες του, τα χαρίσματά του, τον ντύσιμό του, τη συμπεριφορά του, το περπάτημά του, τις καμπύλες του, τι? Ή ουσιαστικά αγαπούμε την ουσία ενός ανθρώπου, την ύπαρξη ενός ανθρώπου, η οποία ορίζεται από το που στρέφει την ελευθερία του. Εάν αυτό δεν ξεκαθαριστεί, ο άνθρωπος δεν είναι σε θέση να σχετιστεί με άνθρωπο. Σχετίζεται με ένα κομμάτι του ανθρώπου, αυτό στο οποίο επικεντρώνεται και εκφράζει και την ποιότητα του ίδιου του αυτού, αλλά δεν σχετίζεται ποτέ πραγματικά ολικά με ένα πρόσωπο. Αυτό λοιπόν είναι το πάθος που μας διδάσκουν οι μαθήτριες, ότι αγαπούσαν το πρόσωπο. Τι είναι αυτό το πάθος? Είναι το πάθος πριν από τη διαστροφή του από την αμαρτία. Τι είναι η αμαρτία? Η αποπροσωποποίηση του ανθρώπου και η εξαντικειμενοποίησή του, που έναν άνθρωπο να το μετράμε ποσοτικά και όχι ποιοτικά. Για να συναντήσει λοιπόν ο άνθρωπος τον Χριστό, δεν αρκεί να απαλλαγεί από το διεστραμμένο από την αμαρτία πάθος, αλλά πρέπει να συγκλονιστεί από τον Θείο έρωτα. Δηλαδή δεν συναντά ο άνθρωπος τον Θεό όταν αποθύσει, όταν προσπαθεί να ελέγξει τα πάθη του μόνο, αλλά όταν συγκλονιστεί από το Θείο έρωτα, από την αγάπη για τον Θεό. Η νέκρωση των παθών που δεν συνοδεύεται από το Θείο πάθος, από την αγάπη για τον Θεό, τι είναι? Ακούστε, να το προσέξουμε αυτό, γιατί την πατούμε πολλές φορές αυτοί που θέλουν να αγωνιστούν μέσα στην Εκκλησία. Προσέξτε το. Η νέκρωση των παθών που δεν συνοδεύεται από τον Θείο πάθος, από την αγάπη των Θεών, είναι μια νευρωτική απόθυση συναισθημάτων. Γι' αυτό επιμένουμε. Δεν αρκεί να λέμε αν είναι αμαρτία ή όχι προγαμίες σχέσεις. Ναι, είναι αμαρτία. Όταν όμως ένα χριστιανόπουλο και μια χριστιανοπούλα επικεντρώνονται σε αυτό μόνο και ακυρώνουν την όλη ουσία της υπάρξεώς τους, πώς να δραστηριοποιηθεί, πώς να ενεργοποιηθεί, πώς να μάθει να αγαπά και να δει άλλα πάθη και να κάνει άλλο δίνει με τον εαυτό της αδική την υπάρξή της και γίνεται ένα παρθενικό ρομπότ. Χωρίς ζωή όμως μέσα του. Άρα όλη ουσία δεν είναι να πούμε τι είναι αμαρτία, αλλά τι είναι ζωή. Και αν βρω τη ζωή φεύγει η αμαρτία. Επομένως η νέκρωση των παθών δεν είναι μια στατική διαδικασία. Ενεργοποιείται το φως του Θεού μέσα μου, ζω αυτή τη χαρά και δεν επικεντρώνομαι εκεί. Γι' αυτό είναι πρόβλημα στην Εκκλησία, λέμε τι είναι αμαρτία. Είναι πρόβλημα γιατί πρέπει να πούμε τι είναι ζωή στην Εκκλησία, όχι τι είναι αμαρτία. Δεν θα πούμε τι απαγορεύεται, αλλά τι ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Δεν λέμε τι μας στερεί ο Χριστός, αλλά τι μας δίνει ο Χριστός. Και αν μας τα δώσει όλα, δεν έχουμε ανάγκη τα έσχατα, τα σκύβαλα, τα σκουπιδάκια. Επομένως ουσιαστικά είναι ύποπτο ενός χριστιανού που θέλει να μάθει μόνο αυτό αν είναι αμαρτία. Γιατί δεν θέλει να δει άλλη ιστορία μέσα του που κρύβει, που είναι τα πνευματικά πάθη, που είναι η άρνηση της ζωής, που είναι η εγωκεντρικότητά του, που είναι ο λαθασμένος τρόπος που αγαπάει. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, όταν εγώ επικεντρωθώ σε κάτι, τότε αρνούμε την ευθύνη του εαυτού μου και την υποχρέωσή μου να δω βαθύτερα την καρδιά μου. Θέλω να μάθω 5 πρακτικά πράγματα. Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, τι είναι αμαρτία και τι είναι αμαρτία και δεν είναι αμαρτία, αλλά δεν θέλω να δω την καρδιά μου βαθύτερα και έτσι αρνούμε την ευθύνη να σεβαστώ την καρδιά μου και να θέσω σε λειτουργία την καρδιά μου. Μου αρκεί μόνο να κάνω 5 πράγματα, να επαναπαυτώ, να οχυρωθώ και να νιώθω σιγουριά. Η απαλλαγή από το πάθος της λατρείας του ανθρωπίνου σώματος ως αντικείμενο αποκομμένο από το πρόσωπο, όταν δεν αντικαθίσταται με τη γνήσια αγάπη για τον άνθρωπο σαν πρόσωπο, δεν ελευθερώνει τον άνθρωπο αλλά του τρέφει τη δαιμονική έπαρση. Δηλαδή αυτό που είπαμε και πριν, αν εγώ δεν πολεμήσω το πάθος σωστά, δηλαδή αντί του πάθους να βάλω την αγάπη για το πρόσωπο, τότε επειδή αυτό δεν με γεμίζει ψάχνουμε μια δικαίωση. Και η δικαίωσή μου είναι να επαίρομαι για τα κατορθώματά μου, τα οποία θα επιβεβαιώνονται κατακρίνοντας αυτούς που δεν είναι τόσο καλοί όσο εμένα και δεν τα καταφέρνουν. Άρα αυτό οδηγεί μετά στην κατάκριση, που είναι καρπός της επάρσεως ότι εγώ τα κατάφερα. Μα η ουσία της πνευματικής ζωής, το να αρνηθώ την αμαρτία, δεν είναι για να τα καταφέρω, αλλά αρνούμε την αμαρτία γιατί αυτό δεν έχει ζωή μέσα του. Και την αρνούμε την αμαρτία για να βρω αυτό που έχει ζωή μέσα του. Όχι να επιβραβευθώ για τα κατορθώματά μου, γιατί δεν είναι κατόρθωμα η ανάγκη μου να ζήσω. Δεν είναι κατόρθωμα η επιθυμία μου να ζήσω. Είναι επιθυμία μου να ζήσω. Και αυτό δεν είναι κατόρθωμα το οποίο θα επιβραβευθώ. Δεν έχει επιβράβευση εδώ. Η ζωή δεν ζω. Είμαι ζωντανός, είμαι πεθαμένος. Άρα όλη αυτή η διαδικασία με οδήγησε σε μια διαστροφή της χριστιανικής ζωής, της πνευματικής διαδικασίας. Δεν αρκεί λοιπόν να απαλλαγούμε από το αμαρτωλό πάθος, αλλά είναι απαραίτητο να συγκλονιστούμε από το θείο πάθος που συγκλώνησε τις μυροφόρες αλλά και όλους τους Αγίους Εκκλησίας μας. Και νομίζω σήμερα κάποιος μου είπε ότι η Εκκλησία μας αναγνώρισε τον Γεροπαΐσιο Άγιο. Νομίζω ότι έγινε αγιοκατάταξη, έτσι μου στείλα 2-3 μηνύματα και μου το είπανε. Να αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν αυτή τη χαρά. Είδατε. Λέει, ο θείος έρος γεννάται εν την καθαρμένη καρδία, διότι εν ταυτή επιφυτά η Θεία Χάρις. Να λοιπόν που επιφυτά, που έρχεται η Θεία Χάρις, που έρχεται ο θείος έρος, όταν καθαρθεί η καρδιά μας. Χωρίς να καθαριστεί η καρδιά μας δεν έρχεται ο έρωτας του Θεού. Και τι σημαίνει καθάρονται καρδιάς? Ο πραγματικός χριστιανός είναι ο μόνος ο οποίος είναι ένας γνήσιος εραστής. Για ποιο λόγο ο πραγματικός χριστιανός, όχι αυτός που πάει στην Εκκλησία κάνει ψεύτικα πράγματα. Ο πραγματικός χριστιανός, για ποιον λόγο? Γιατί πολύ απλά είναι εραστής ενός προσώπου και όχι ενός αντικειμένου. Αγαπά το πρόσωπο του Χριστού. Ξέρει να σχετίζεται και τρέφεται από την αγάπη του Χριστού. Και οικοδομεί καθολική σχέση, όλη η ύπαρξή του αγαπά τον Θεό και σχετίζει με το πρόσωπο, και σιγά σιγά ζυμώνεται ο άνθρωπος εσωτερικά μέσα στην καρδία του με το ήθος του προσώπου. Σήμερα στον κόσμο υπάρχει κάτι πολύ τραγικό που είναι ένδειξη της πτωχίας μας. Αν του πεις αγαπώ το πρόσωπο, αν του πεις πρόσωπο, δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει η αυτή, εννοεί φάτσα, εννοεί χαρακτηριστικά, εννοεί χαρίσματα, εννοεί συμπεριφορές. Δεν μπορεί να εννοήσει την βαθύτερη θεολογική έννοια του προσώπου. Γιατί δεν ζει σε σχέση ο άνθρωπος. Μόνο ο άνθρωπος που σχετίζεται αληθινά μπορεί να καταλάβει τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει κοινωνία του προσώπου και πιο ουσιαστική σχέση και κοινωνία, η Θεία Κοινωνία. Η σχέση μας με τον Χριστό. Αν λοιπόν σχετίζουμε τον Χριστό, αληθινά γίνουμε πρόσωπο, τότε ξέρω τι σημαίνει αγάπη, ξέρω τι σημαίνει έρωτας και μόνο ο χριστιανός είναι ο αληθινός εραστής. Κανείς δεν μπορεί να είναι εραστής του Θείου προσώπου χωρίς να είναι εραστής και του ανθρωπίνου προσώπου. Όπως και κανείς δεν μπορεί να είναι εραστής του ανθρωπίνου προσώπου αν δεν είναι εραστής του Θείου. Δεν μπορεί κανείς να λατρεύει την εικόνα να λατρεύει την εικόνα και να μην λατρεύει το πρωτότυπο. Ούτε μπορεί κανείς να λατρεύει το πρωτότυπο και να περιφρονεί την εικόνα. Μόνο λοιπόν όταν οι καρδιές μας συγκλονιστούν από το πάθος της παράφορης αγάπης για τον συνάνθρωπο, μην μπερδεύουμε τις έννοιες και τα περιεχόμενα. Όταν λέμε αγάπη και έρωτας, δεν είναι η κλασική έννοια που φαντασιώνεται ο κάθε νέος και νέα. Όταν λέμε αγάπη και έρωτας, είναι κάτι πολύ πιο πολύτιμο, κάτι πολύ πιο ουσιαστικό, κάτι πιο ευρύτερο. Είναι στάση ζωής. Μου είναι σημαντικός ο άνθρωπος. Βλέπω στο πρόσωπο του κάθε άνθρωπου τον Χριστό. Αυτό είναι έρωτας, αυτό είναι αγάπη. Το άλλο είναι στην ουσία μια ιδιοτέλεια, μια εξάρτηση, μια κτητική διαδικασία, και θα δούμε παρακάτω αυτό. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος συγκλονιστεί από το πάθος, το παράφορο της αγάπης για τον συνάνθρωπο, τότε θα γεμίσει και από τον έρωτα του Θεού που φλόγει σε όλες τις καρδιές των Αγίων, και τότε θα συναντήσει τον Χριστό. Μέχρι τώρα αυτά είναι λίγο εισαγωγικά για να προθερμανθούμε. Όμως για να δούμε παραπέρα. Ωραία σαν λόγια, ευχάριστα, ποιητικά, αλλά να έρθουμε και στο ψητό λίγο. Να δούμε όλα αυτά πώς γίνονται στην πράξη, στη ζωή μας, στις σχέσεις μας. Είπαμε και πριν ότι οι λέξεις και τα ονόματα έχουν διαφορετικό περιεχόμενο για καθένα μας. Η λέξη, ας πάρουμε τη λέξη αγάπη και ελευθερία. Ανάλογα ποιο είναι το εσωτερικότερο περιεχόμενο του καθενός μας, αποδίδει και το περιεχόμενο σε αυτές τις λέξεις. Αυτό που ονομάζουμε εμείς αγάπη, η έρωτα ή σχέση είναι αληθινά. Δηλαδή προέρχονται από καθαρή καρδιά που ξέρει τι γίνεται. Λοιπόν, ανάλογα με την κατάσταση της καρδιάς μας, ο καθένας προσεγγίζει και αυτά τα θέματα. Λέει πριν, είχαμε πει πριν ότι για να έρθει η χάρη του Θεού και να φωτιστεί ο άνθρωπος πρέπει να είναι και καθαρμένος στην καρδία. Είναι όλα αυτά με καθαρή καρδιά? Δηλαδή η κίνησή μας η αγαπητική προς κάποιον έχει καθαρή καρδιά? Έχει αγνές προθέσεις? Έχει αγνά κίνητρα? Έχει πραγματικόν λόγο? Αυτό πρέπει να το δούμε μέσα μας και να ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Ζούμε μηχανικά, ζούμε βιαστικά, ζούμε με αντανακλαστικά, ας το πούμε, αλλά δεν, μέσα μας δεν ψάχνουμε τι λόγο είχαμε, πόσο πραγματικά, πόσο αληθινά ήταν αυτά τα πράγματα, ή τέλος πάντων τι ψάχνουμε, τι θέλουμε να αγαπήσουμε, τι ζητούμε από την αγάπη, τι ζητούμε από τους ανθρώπους. Αυτό είναι καθοριστικό για να δούμε την πνευματική μας κατάσταση. Όταν εγώ θέλω να αγαπήσω κάποιον, ή όταν λέω ότι αγαπώ κάποιον, ή όταν λέω θέλω να με αγαπήσει κάποιος, ή ότι νιώθω με αγαπά κάποιος, τι εννοεί εδώ, πώς το εννοούμε? Αυτό είναι ένα στοιχείο που μαρτυρεί την κατάστασή μας στην πνευματική. Και ας κάνουμε μια τοποθέτηση πολύ απλή. Τι λέει ο Χριστός ότι είναι αγάπη? Για να δούμε, εμείς έτσι το εννοούμε? Εμείς αγάπη θεωρούμε ένα ευχάριστο συνέστημα που κάποιος ασχολείται μαζί μου, ενδιαφέρεται για μένα, του γίνεται η απασχόληση του νου και της καρδιάς του και έχω την σκέψη ότι κάποιος μοιάζεται για μένα. Και γι' αυτό τον λόγο ενθουσιάζομαι από αυτό και θα ενιαστώ κι εγώ γι' αυτόν. Αυτό όμως, για να δούμε παρακάτω τι ιστορία είναι, πόσο αλήθεια κρύβει μέσα του. Να δούμε λοιπόν ότι για τον Χριστό αγάπη σημαίνει σταυρός. Σημαίνει θυσιαστική διαδικασία χωρίς προσδοκίες. Γιατί αν έχει προσδοκίες δεν είναι σταυρός. Είναι συμφέρον, είναι ιδιοτέλεια. Και να δούμε που χάνουμε την μπάλα και μπερδευόμαστε. Έτσι λοιπόν κατανοούμε εμείς αυτή την έννοια της αγάπης στο σταυρό. Η προσέγγιση ενός ανθρώπου, ερωτήματα, γίνεται με αυτό το έτσι. Θεωρώ ότι άλλος είναι ζωή για μένα. Θεωρώ ότι άλλος είναι ο Χριστός για μένα. Θεωρώ ότι έτσι θέλω να κοινωνήσω με τον άλλον άνθρωπο. Με χωρίς υπολογισμούς. Η προσέγγιση λοιπόν ενός ανθρώπου γίνεται με υπολογισμούς. Τι κερδίζω, τι χάνω, το έχουμε αυτό. Για να ρωτήσουμε, όταν σχετιστώ εγώ με κάποιον, ξεκινώ με έναν πλόν αγαθόν τρόπο, μέσα από τον πλούτο της εσωτερικής μου πληρότητος, από την κοινωνία που είχαμε τον Χριστό, και για μένα είναι Χριστός ο κάθε άνθρωπος και είναι ευλογή ο κάθε άνθρωπος, και κινούμε να γευτώ τον Χριστό μέσα από κάθε άνθρωπο, ή τα βάζω μέσα σε ένα κουτάκι όλα τα πράγματα, κάνω τους σχεδιασμούς μου, κάνω τους υπολογισμούς μου και μετά βλέπω τι κερδίζω και τι χανώ. Το κάνουμε αυτό. Αυτού του είδους αγάπη έχουμε ή μήπως. Μήπως αυτό που λέμε έρωτας είναι αυτό, ότι τελικά το πακέτο είναι συν και είναι μεγαλύτερο το κέρδος. Και άρα γουστάρω να έχω αυτόν τον άνθρωπο για να περνάω καλά. Και ανάλογα κάνω τις επιλογές μου. Αυτός είναι ο λόγος. Και μετά πίσω από αυτό που σχεδίαζα και υπολόγιζα ότι είναι συν, τελικά παγιδεύω και τα λέω ότι ήταν τελείως πλην και μετά χωρίζω και πάω να βρω κάτι άλλο πακέτο. Όλη η ιστορία λοιπόν, από πού ξεκινάει η προσέγγιση ενός ανθρώπου, γίνεται με υπολογισμούς τι κερδίζω ή τι χανώ. Ή είναι κοινωνία προσώπου, δηλαδή αυθόρμητη, γνήσια, αυθεντική κίνηση σχέσης με ένα πρόσωπο. Αλλά πόσο ικανός είμαι να το κάνω αυτό όμως? Πόσο ικανός να το κάνω όταν εγώ ήδη είμαι χωρίς πρόσωπο? Είμαι αποπροσωποποιημένος εγώ ίδιος. Κατέστησα τον εαυτό μου μια μάζα σωματική. Δεν έχω ταυτότητα, δεν έχω αναφορά, δεν ξέρω πού να στρέψω την ελευθερία μου και να στρέψω την ελευθερία μου σε μια κατεύθυνση που μέσα της να έχει ζωή. Να με τρέφει, να με υποστασιοποιεί, να με καθιστά υπόσταση, αιώνια υπόσταση, όχι φθαρτό γεγονός μιας μάζας βιολογικής. Αν είμαι μια μάζα βιολογική χωρίς ταυτότητα υπαρξιακή, πώς μπορώ να σχετιστώ εν προσώπο με κάποιον άλλον άνθρωπο και πώς μετά να μην πω στην παγίδα να κανονίζω τα πράγματα με στοχεύσεις και υπολογισμούς? Είναι αδύνατο. Μετά γιατί να κλαυτώ αν όλος με απάτησε, αφού δεν έδωσα προϋποθέσεις ουσιαστικής σχέσης? Εκ των πραγμάτων ήταν βέβαιο γεγονός η απάτη μετά. Και δεν υπήρχε βαθιά σύνδεση, υπήρχε ένα αρρωστημένο συμφέρον, υπήρχε μια προσπάθεια κέρδους. Όταν λοιπόν εγώ κάνω μια σχέση με υπολογισμούς, πάντα θα έχω την ανασφάλεια και την αβεβαιότητα ότι ο άλλος μπορεί να με ξεγελάσει. Μπορεί να βρει κάτι καλύτερο και να αφήσει εμένα. Ή μπορώ να βρω κάτι καλύτερο εγώ και να αφήσω τον αυτό που έχω. Δεν είναι έτσι? Πώς μπορεί να με στερεώσει σε ένα πρόσωπο? Πώς μπορώ να συνδεθώ αληθινά με ένα πρόσωπο? Μπορώ λοιπόν να προσεγγίζω τον άλλος πρόσωπο όταν εγώ δεν αποδέχθηκα ότι είμαι πρόσωπο? Δηλαδή έχω αυτήν την υπαρξιακή πορεία και ταυτότητα μέσα από την οποία ορίζεται η ύπαρξή μου και η ποιότητά μου. Γιατί τσακωνόμαστε? Γιατί υπάρχουν συγκρούσεις? Γιατί υπάρχει η αίσθηση ότι ο άλλος με ξεγέλασε. Αν έχω την αίσθηση ότι ο άλλος με ξεγέλασε, σημαίνει ότι δεν ήταν αδελφός μου, ήταν απέναντί μου, ήταν αντίπαλός μου και αισθάνθηκα ότι απατήθηκα. Μα είναι δυνατό κάποιος που αγαπά ποτέ να απατηθεί? Τι σημαίνει αυτό, παράξενο? Δηλαδή αν άνθρωπος αγαπά αληθινά και να απατηθεί, δεν χάνεται η αγάπη. Αν είναι αληθινή. Γιατί όλο το περιεχόμενο δεν είναι πώς θα με αγαπήσει ο άλλος, πώς θα αγαπήσω εγώ τον άλλο. Και εκπίπτει ποτέ η αληθινή αγάπη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Άρα και να με ξεγελάσει ο άλλος, δεν νιώθω αδικημένος. Γιατί δεν αγαπώ με προϋπόθεση ο άλλος να μην με ξεγελάσει. Δεν αγαπώ με προϋπόθεση ο άλλος να μην με. Καταλάβατε. Δεν αγαπώ με αυτή την προϋπόθεση. Αγαπώ με την προϋπόθεση ότι έτσι λέει η καρδιά μου, χωρίς στοχεύσεις, διεκδικήσεις, προσδοκίες. Κουφό, αλλά έτσι είναι. Μα θα πει κάποιος, αν το κάναμε έτσι, καήκαμε. Να καούμε. Γιατί να μην καούμε? Ούτως άλλως καμένοι είμαστε, από χέρι. Μα αν φοβάσαι ότι θα καείσαι έτσι, σημαίνει η αγάπη σου, εφόσον έχει φόβους, δεν είναι αληθινή και δεν εμπνέει. Δεν ελευθερώνει. Αν κάποιος γευτεί αληθινή αγάπη και αληθινή ελευθερία, δεν ξέρω αν μπορέσει να φύγει από αυτή την αγάπη που έχει μέσα της ελευθερία. Λοιπόν, γιατί τσακωνόμαστε λοιπόν? Γιατί λέμε ότι με πρόδωσε, με αδίκησε ο άλλος? Δηλαδή αγαπώ με την προϋπόθεση να μην προδοθώ και να δικηθώ. Πόσο αυτή η αγάπη ελευθερώνει? Αγαπώ με μια προϋπόθεση. Θα σε αγαπώ αλλά με ξεγελάσει ποτέ. Παναγία μου, πάντα έχω μια μηχάνη, τον ξεγελάσω, τον ξεγελάσω. Ήδη αυτό είναι πρόβλημα. Δεν αγαπώ με την προϋπόθεση να μην με ξεγελάσει ο άλλος ή να με προδώσει ή να με αδικήσει. Τότε πάντα αυτό φέρνει σύγκρουση. Φέρνει φόβους, φέρνει σφίξιμο, φέρνει πνίξιμο, φέρνει ενοχή. Φανταστείτε να μας αγαπούσε ο Θεός με αυτή την προϋπόθεση. Ο Θεός τι λέει? Σας αγαπώ ελεύθερα και να με απατήσετε και να με προσβάλλει, εγώ σας αγαπώ. Μα λέει υπάρχει κόλαση. Η κόλαση δεν είναι επιλογή του Θεού, είναι δική μας επιλογή. Γιατί δεν μπορούμε να αποκωδικοποιήσουμε και την αγάπη που μας δίνει. Συνήθως λοιπόν προδοσία θεωρούμε τι? Ότι αφού, τι θεωρούμε προδοσία εμείς? Αυτό το παραμύθι, ότι αφού σε αγαπώ και με αγαπάς, είσαι πλέον κτήμα μου. Και αν υποψιαστώ ότι δίνεις ενδιαφέρον, δείχνεις ενδιαφέρον και κάπου αλλού και δεν έχω την αποκλειστική κυριαρχία εγώ, απογοητεύομαι και νιώθω προδομένος. Αυτό είναι αγάπη. Πνίξεις, μόνο που το λες πνίγεσαι από αυτό. Δηλαδή αν έχεις την έννοια αυτή, την έννοια καθημερινή να είσαι κτήμα του άλλου ή ο άλλος είναι κτήμα σου, αυτό βεβαίως θα φέρει την έννοια της προδοσίας και της απογοήτευσης. Αν λοιπόν εμείς αισθανθούμε απογοήτευση από κάποιους που αγαπούσαμε, πολύ απλά δεν τους αγαπούσαμε. Πολύ απλά τους αγαπούσαμε με ιδιοτέλεια. Τους αγαπούσαμε με σκοπιμότητα. Τους αγαπούσαμε για να μας αγαπούνε. Είναι αγάπη αυτό? Αγαπώ τον άλλο και ας μην με αγαπάει. Αυτή είναι αγάπη. Ή αγαπώ τον άλλο και ας θελήσει ας με αγαπάει. Αυτό είναι αγάπη. Το άλλο είναι ένα σχήμα το οποίο μέσα του δεν έχει φως, δεν έχει Χριστόν. Η Εκκλησία μιλάει για την εκκλησιαστικοποίηση του γάμου, της ζωής. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Ότι σας φέρνει, έρχονται δύο άνθρωποι και παντρεύονται στην Εκκλησία και τους λέει ότι η ζωή δική σας δεν είναι ένα ιδιωτικό γεγονός. Η σχέση δική σας αφορεί όλη την κοινότητα. Θα μάθετε μεταξύ σας με την αγάπη σας να αγαπάτε όλο τον κόσμο. Και η ζωή σας να είναι ζωή όλου του κόσμου. Επομένως μπορεί να υπάρχει η κλειστή ιδιωτελή σχέση, ακόμη και συζυγική, ακόμη και ερωτική σχέση. Αυτός ο έρωτας θα γίνει διαζύγιο μετά από λίγο καιρό. Εκ των πραγμάτων, ή θα είναι μια νεκρή σχέση στη συνέχεια, που ήδη το διαζύγιο θα είναι σαν βιωματικό γεγονός. Δεν μπορείς να αγαπάς τον άλλο και να ζητάς αποκλειστικότητα, να είσαι κτήμα του άλλου. Να είναι κτήμα σου άλλο, συγγνώμη. Και να ελέγχεις το κάθε τι και να εξουσιάζεις τον άλλο. Αυτό είναι δικές μας ανασφάλειες. Πολλές φορές μέσα σε αυτά τα συμπλέγματα, σε αυτή την άρρωστη διαδικασία, οι άνθρωποι δοκιμάζουν τον άλλον με αγαπάει, κάνουν τεστ αγάπης. Το παίζουν κατσούφιδες, θα δείξει ενδιαφέρον. Θα του δώσω έτσι έναν αέρα ενθουσιασμού. και γι' αυτό με αγαπάει. Την άλλη μέρα, αν δεν του δείξω, θα κινηθεί προς εμένα. Για να δω. Μίλησε και με άλλους και πώς μίλησε με άλλους. Με ποιον έχει πιο πολύ στην καρδιά του. Σε ποιο πολύ δείχνει ενδιαφέρον. Αυτό το ονομάζουμε αγάπη. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Αυτά είναι δικές μας ελλείψεις και μειονεξίες. Και μετά γεννιούνται οι λογισμοί ζήλιας, αντιπαλότητας, ανταγωνισμού. Η αγάπη δίνει χωρίς να απαιτεί. Όταν λες τον άλλο, εγώ που φροντίζω και δουλεύω έξω και εσύ σπίτι δεν μου φροντίζει να φαγητό και απαιτώ κάτι, τι αγάπη είναι. Εγώ που μαγειρεύω, που φροντίζω και έρχεσαι σπίτι και δεν ασχολείσαι μαζί μου και απαιτώ. Αγάπη είναι αυτό. Η αγάπη δίνει χαρά και δεν απαιτεί. Η απέτηση είναι η χειρότερη προσβολή της σχέσης και της αγάπης. Γιατί ο άλλος δεν το απαιτείς, ο ίδιος θα κινηθεί προς εσένα. Δεν καταπιέζω και δεν διεκδικώ. Καταρχήν μια επισήμανση. Ωραία λόγια αυτά, ναι, αλλά μην απογοητευτείτε, μιλούμε για την κορυφή. Εμείς θα κατευθυνθούμε προς αυτή την πορεία ή όχι. Όλοι δεν, κανείς δεν τα έχει αυτά που λέμε, έτσι, να είμαστε εξηγημένοι. Αλλά αυτή είναι η κορυφή. Πρέπει να έχουμε όμως την κορυφή ως πορεία. Να κατευθυνθούμε προς τα εκεί. Να ενεργοποιήσουμε την καρδιά μας σε αυτή τη διαδικασία. Μην την αφήσουμε πλαδαρή, αφημένη σε μια συνείδηση του κόσμου και με αγαπάς, δεν με αγαπάς, και έρχεσαι τα κλάματα, τις γκρίνιες και εγώ που σου έκανα και εσύ μου φτιάξες και χίλια δυο. Δεν θα ρωτήσουμε τον εαυτό μας. Να εκπαιδευτούμε, να ελευθερωθούμε. Γι' αυτό το λόγο του είπαμε, για να μην απογοητευτείτε. Όταν θέλω να ελκύσω κάποιον, είμαι αυθεντικός. Είμαι ο εαυτός μου ή προσπαθώ να δείξω άλλο πρόσωπο από αυτό που είμαι για να κερδίσω τον άλλο. Αυτό είναι τραγικό. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ απλό, ότι δεν εκτιμώ τον εαυτό μου. Όταν δείχνω άλλο πρόσωπο από αυτό που είμαι για να κερδίσω τον άλλο, σημαίνει ότι δεν εκτιμώ αυτό που έχω μέσα μου. Δεν θεωρώ ότι έχω κάτι όμορφο μέσα μου που αν το αφήσω να βγει προς τα έξω, να χυθεί προς τα έξω, θα χαρεί ο άλλος και θα ενθουσιαστεί. Και αυτό το λόγο παίζουμε ένα παιχνίδι ο καθένας υποκρισίας. Φοράμε την πιο ωραία μας μάσκα για να ξεγελάσουμε τον άλλο. Πόσο να σταθεί αυτό? Και τι είδους αγάπη είναι αυτό το πράγμα? Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι δεν εκτιμώ τον εαυτό μου, δεν βρήκα την αξία μέσα μου, δεν χαίρομαι τον εαυτό μου, δεν τον αγαπώ τον εαυτό μου και δεν τον εκτιμώ, έτσι. Αφού όμως δεν χαίρομαι τον εαυτό μου και δεν αγαπώ τον εαυτό μου, πώς θα αγαπώ και θα χαρώ τον άλλο? Είναι δυνατό? Αν δεν βρήκα τη χαρά μέσα μου, πώς θα τη δω στον άλλον άνθρωπο? Αν δεν βρω τη χαρά μέσα μου, έχω ένα τεράστιο εμπόδιο. Δεν μπορώ να χαρώ τίποτα. Γιατί χαίρομαι τον άλλο σύμφωνα με τη χαρά που έχω μέσα μου. Αν μέσα μου δεν έχω χαρά, δεν έχω την οπτική αυτή της χαράς για να μπορώ να δω τη χαρά στον άλλο και τον απολαύσω. Επομένως είναι πολύ σημαντικό να βρω τη χαρά μέσα μου, να αγαπήσω τον εαυτό μου. Και αυτό πώς γίνεται? Μα άμα αφήσω τον Θεό να κάνει κουμάντο, γεμάτος χαρά είμαι. Δεν χρειάζεται να είσαι άγιος για να χαρείς. Χρειάζεται να είσαι ένας διαλυμένος, πανάθλιος άνθρωπος, μετανοημένος, που ανοίγεις την ύπαρξή σου στον Θεό. Ρίχνεις την ύπαρξή σου στα πόδια του Θεού και γεύεσαι την αγάπη του και τη χαρά του. Και τότε αποκτάς πλούτον χαράς και δόξης, και τότε αυτή η χαρά σου σου γίνεται δυνατότητα να χαρείς και κάθε άνθρωπο. Μια καλή αρχή λοιπόν σε αυτήν τη διαδικασία είναι να αποδεχθούμε τα χάλια μας και του εαυτού μας και του άλλου με επιείκεια και να αναλαμβάνουμε τις ευθύνες μας. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Για να μπορέσει να κάνει κανείς κάποια σχέση, λέει, είμαι χάλια Θεέ μου, αναλαμβάνω την ευθύνη. Κι ο άλλος είναι χάλια, αλλά δεν με ενδιαφέρει, μαζί θα πορευτούμε και δείχνουμε επιείκεια. Και δεν μεταθέτει ο ένας την ευθύνη στον άλλο, αλλά από εκείνο αναλαμβάνουμε την ευθύνη. Από τη στιγμή που υπάρχει ένα πλαίσιο σύγκρουσης και ανταγωνισμού, δεν μπορεί να υπάρξει ποτέ υγιής σχέση. Δεν αγαπώ κάποιον για να αλλάξει. Σ' αγαπώ γιατί έτσι, και αν είναι η αγάπη μου αληθινή, θα σε εμπνεύσει. Αν κανείς ξεκινά, ακόμη και η μητέρα και ο πατέρας, λέει, εγώ σε αγαπώ παιδί μου και θα σε βοηθήσω να αλλάξεις. Δεν αγαπώ με αυτή την προϋπόθεση να αλλάξει ο άλλος. Αγαπώ γιατί έτσι. και η αγάπη αν είναι αληθινή εμπνέει τον άλλο, τον ελκύει τον άλλο και μπαίνει σε διαδικασία αλλαγής. Δεν αγαπώ με την προϋπόθεση ή την υποχρέωση του άλλου να νιώθει ευγνωμοσύνη σε μένα ή να με αγαπήσει. Δεν σε αγαπώ και δεν σου δίνω πράγματα για να νιώθεις ευγνωμοσύνη. Και αν δεν μου ανταποδώσει την ευγνωμοσύνη να σου πω ωραία χάριστε. Όταν ακούτε άνθρωπο που μπορεί και εμείς το λέμε τον αχάριστο τόσα του δώσα. Γι' αυτό τα δίνεις. Για να σε ευχαριστεί. Τι κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Δίνουμε για να δεσμεύουμε τον άνθρωπο κοντά μας. Το παλικαράκι που είναι πλούσιο και φυσάει τα χρήματα δίνει στην κόμενα για το παίξει μεγάλος και να είναι εξαρτώμενοι από αυτό. Έτσι δεν συμβαίνει πολλές φορές. Λοιπόν, δίνω δωράκια για να νιώθει άλλος υποχρεωμένος σε μένα και να είναι δεσμευμένος σε μένα και αν δεν ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις αυτά που του έδωσα να το πω αχάριστη, έτσι είναι όλες οι γυναίκες. Μα το έδωσες με κάποια σκοπιμότητα, γιατί αγαπούσες. Ήθελες κάποια ανταπόκριση, κάποια ανταπόδοση. Και αν δεν γίνει αυτό, απογοητεύομαι, λέω, από τους ανθρώπους. Μα το πρόβλημα είναι δικό μου, δεν ήταν το άλλο. Η σκοπιμότητα λοιπόν, η αγάπη η πραγματική δεν απογοητεύεται ποτέ. Η σκοπιμότητα στην αγάπη είναι μεγάλη απάτη. Παραδείγματος χάρη, λέει ο μπαμπάς και η μαμά, θα μεγαλώσουμε το παιδί μας, θα το βοηθήσουμε να σπουδάσει, θα του βρούμε και μια δουλειά. Κάποτε ήταν και πολιτικοί μας βοηθούσανε, γραφόμαστε κάποια κομματική. Τώρα τέλειωσαν και αυτά. Κάτι μπορεί να γίνει. Τέλος πάντων, έχουμε κάποιο χωραφάι, κάποιο σπίτι, του το δίνουμε, φροντίζουμε τους γάμους. Ιδίως οι Έλληνες ήταν φοβεροί, βέβαια. Όταν είχαν το παιδί να μην κάνει ποτέ τίποτα, είναι αγάς. Αν τσίμπουν παιδί μου, είναι άρχοντας, είναι βασιλιάς, θα τα έχει όλα. Δεν θα είναι ποτέ ευθύνη να κουραστεί ο ίδιος. Και ευνουχίζονται. Και άντρες και γυναίκες, κυρίως άντρες σε αυτή την περίπτωση. Και τι το κάνει ο παπάς και η μαμά αυτά, για να έχουν δικαίωμα επέμβαση ζωή τους. Ανταλλαγή. Εξαγορά. Σου δίνω, εγώ παιδί μου που σου έκανα τα πάντα, σε μεγάλωσα, έκανα και κεσαρική, δύσκολη γέννα είχα, σε μεγάλωσα με τα παιδιά μου, ταλαιπωρήθηκα, σε μεγάλωσα, τώρα βρήκε αυτή η γυναίκα και δεν άκουσε μια τίποτα, εντάξει, άκουσε τη γυναίκα σου, δεν έχω κανένα πρόβλημα, να ζήσεις καλά και εμένα δεν με νοιάζει και δεν μιλάμε καθόλου. Δεν γίνεται αυτό. Σου δίνω, του δίνω για να σε ελέγχω. Αυτά τα καμώματα που κάνουν οι γυναίκες κάνουμε και εμείς οι πνευματικοί πολλές φορές. Θα τα πούμε και αυτά στη συνέχεια. Λοιπόν, προσπαθώ να εξαγοράσω τον άλλο δίνοντάς του. Αυτή δεν είναι σκοπιμότητα αυτό? Δεν είναι προσδοκίες αυτό? Δεν είναι ανελευθερία αυτό? Ποια ελευθερία υπάρχει μέσα σε αυτά τα πράγματα? Και σε μια ερωτική σχέση ο καθένας δίνει, υπολογίζει, σχεδιάζει, τεστάρει. Πάει το οξυγόνο. Πού είναι το φως? Πού είναι η δυνατότητα? Όταν ο πνευματικός κάνει έργο και προσδοκεί στην αλλαγή των ανθρώπων με τρόπο που προσβάλλει την ελευθερία τους, απλώς προσπαθεί να υποκαταστήσει τον Θεό. Ο πνευματικός, ο ποιμένας ή ο πατέρας ή η μάνα, όποιος θέλετε πάρτε, υπάρχει για να ακούει και να εμπνέει τον άλλο ανάλογα με το τι έχει μέσα του. Στον άλλο δεν λέμε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, αυτό που είμαστε μεταδίδουμε. Δεν μεταδίδουμε τα λόγια μας αλλά τη ζωή μας. Αν δεν έχουμε τίποτα μέσα μας, τότε αρχίζουμε τα κηρύγματα. Όταν κάποιος κάνει διαρκώς κηρύγματα, έχει τον φόβο ότι δεν μπορεί να εμπνεύσει τον άλλο, νιώθει ότι δεν μπορεί να του μεταδώσει ζωή, γιατί στον άλλο κυρίως μεταδίδουμε αυτό που είμαστε, όχι αυτό που λέμε. Τα λόγια είναι εύκολα, διαβάζουμε και βιβλία, είμαστε εύστροφοι, φτιάχνουμε διάφορα πράγματα. Αυτό που στον άλλο μένει είναι αυτό που είμαστε. Αυτό λοιπόν εμπνέει τον άλλον. Εμπνέουμε λοιπόν ανάλογα με το τι υπάρχει μέσα μας και τα υπόλοιπα είναι προσωπική υπόθεση του ανθρώπου και του Θεού. Αν ο πνευματικός όμως αρχίζει και αγριεύει, αρχίζει και απασχολείται και κολλάει σε διάφορα θέματα, γιατί νιώθουμε αποτυχημένοι, γιατί έχουμε τον εγωισμό ότι δεν μας άκουσαν οι άλλοι, γιατί είμαστε οι σωτήρες του άλλου, αυτό είναι πρόβλημα. Η ταραχή, η ένταση, ο θυμός, η οργή Και λέμε, μα ο Θεός αυτό λέει. Εντάξει, αλλά δεν το λέει έτσι ο Θεός. Με αυτόν τον τρόπο. Και εσύ δεν είσαι Θεός καταρχήν. Τόσο μακαϊμό έχεις τη σωτηρία μου. Και τόσο πολύ πνίξιμο. Γιατί νιώθει ότι δεν κάνει υπακοή ο άλλος. Άρα δεν με σέβεται. Άρα δεν με εκτιμάει. Άρα δεν με αποδέχει. Άρα δεν με αναγνωρίζει. Και προσπαθούμε να το διεκδικήσουμε κάποιον τρόπο με βιασμό να πείσουμε τον άλλο άνθρωπο που πρέπει να αλλάξει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα έτσι. Επομένως, ούτε τώρα δικαιολογείται η προσδοκία να αλλάξει ένας άλλος άνθρωπος. Δεν προσδοκεί ο πνευματικός να αλλάξει ένας άλλος άνθρωπος, αλλά έχει ευθύνη ο άνθρωπος ο ίδιος να αποφασίσει να αλλάξει. Όταν υπάρχει στη ζωή μας, στις σχέσεις μας, λέξεις, όταν ακούγονται λέξεις, προδοσία, αχαριστία, απογοήτευση, άγχος, αγωνία, στενοχώρια, είναι αδιάψευστοι μάρτυρες ότι η αγάπη δεν είναι υγιής και ισορροπημένη. Γιατί η αγάπη δεν είναι από καρδιά καθαρή και ελεύθερη, αλλά υπήρχε μέσα μας η υποκρισία της σκοπιμότητας και της προσδοκίας. Και αυτό γεννά δεσμεύσεις. Αν λοιπόν αγαπώ κάποιον με την προσδοκία να κερδίσω κάτι, να επιτύχω κάτι, να νιώθω σημαντικός ή οτιδήποτε άλλο, αυτό μέσα του έχει ταραχή, δεν έχει ειρήνη, έχει μπέρδεμα, δεν ησυχάζει ποτέ ο άνθρωπος. Δεν μπορεί να υπάρχει αγάπη και να πνίγομαι και να πνίγεσαι, να πνιγόμαστε και να πνιγούμε. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχει αγάπη και να μην δίνουμε ελευθερία στον άλλο να είναι ο εαυτός του. Λέει σε κάποιον, κοίταξε, εγώ σε αγαπώ, σε θέλω ελεύθερο. Σε θέλει ελεύθερο, να είσαι ο εαυτός σου. Και μόλις είσαι ο εαυτός σου, γιατί είσαι έτσι, δεν με αγαπάς, πώς μου φέρθηκες, τι στήλη είναι αυτό, ή μα γιατί είσαι έτσι. Λέμε στον άλλο στα λόγια να είσαι ελεύθερος, στην πράξη όμως δεν τον αφήνουμε ο εαυτός του. Και επειδή νιώθει ο άλλος ότι αυτό θα φέρει ταραχή, προσπαθεί να υποκριθεί αυτό που θέλει ο άλλος. Μου έλεγε κάποιος άνθρωπος, ώρα του καλή, ελπίζω να μείνει εδώ, όταν πρωτοπαντρεύτηκε, μου λέει, πάτερ, πάω στην τουαλέτα, βλέπω τον εαυτό μου, θα κάνω μετό με το ψέμα που πουλάω στη γυναίκα μου να ησυχάσει. Μπορεί να γίνει και το αντίστροφο, μην κολλάτε έτσι. Η γυναίκα να το πάθει. Επομένως, μπορεί στον άλλο να λέμε, όταν λέει κάποιος, εγώ σε αφήνω ελεύθερο, σήμερα δεν σε αφήνει ελεύθερο. Όταν σε αφήνει ελεύθερο, δεν σε το λέει, το νιώθεις. Όταν ο άλλος σου λέει ότι είσαι ελεύθερος, σημαίνει φοβάμαι μήπως γίνεις ελεύθερος και σε χάσω. Φοβάμαι μήπως γίνεις πραγματικά ελεύθερος και με αρνηθείς. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν πραγματικά να δώσουμε στον άλλο να νιώθει άνετος, χαλαρά να είναι ο εαυτός του. Στον άλλο τον πιέζω, τον απειλώ με τον τρόπο μου, του κρατάω μούτρα και περιμένω να μου πει αλήθεια. Είναι δυνατόν να μου πει αλήθεια? Χαζός είναι. Βέβαια και αυτός είναι χαζός, γιατί πρέπει να πει αλήθεια. Και ας φάει ό,τι από ποια μούτρα θέλει στο κεφάλι. Αν δεν είναι ο εαυτός μου, ο εαυτός, τι σχέση θα δημιουργηθεί? Αγάπη είναι να θέλω ο άνθρωπος που αγαπώ και θαυμάζω να είναι έμπνευση και χαρά για όλους. Δεν μπορώ να θέλω τον άνθρωπό μου κτήμα μου, όπως είπαμε και πριν. Δηλαδή δεν θέλω να μου δίνει μόνο εμένα χαρά. Δεν θέλω μόνο εμένα να με τρέφει. Να τρέφει όλο τον κόσμο. Μου έλεγε ένας άνθρωπος, βρε παιδί μου, ελπίζω να μην είναι εδώ. Μου έλεγε ότι κουράστηκα. Να, δεν θα πω φύλλα για να μην μπερδευτούμε. Για να μην καταλάβω. Λοιπόν, μου λέει λοιπόν ο σύντροφός μου δεν δουλεύει εδώ και κάμποσα χρόνια και δεν αντέχω τον σύντροφό μου και κουράζομαι και του λέω, ξυπνάω μια μέρα και λέω δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό. Λέω σήμερα τι θα κάνουμε? Λέει θα πω να ψωνίσω. Αυτό το κάνεις κάθε μέρα, τι άλλο? Τι άλλο να κάνω? Βγες έξω παρόλο που είσαι άνεργος και δώσε χαμόγελο στους ανθρώπους και άλλαξε τον κόσμο. Λέει αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Χωρίζομαι, του λέει. Καλά του έκανε. Δηλαδή, ξέρετε, Δεν είμαστε, όταν παντρεύεται κάποιος κάποιο, δεν είναι ένα κτήμα, μια ιδιωτική υπόθεση, ένα αστικό πνεύμα μικρότητος. Και αυτό το χριστιανικό οικογενειούλα μας, ο αντρούλης μου, θέλω μια γωνιά του παραδείσου. Δεν θέλουμε γωνιά του παραδείσου, θέλουμε τον Χριστόν. Δεν θέλουμε την κατάσταση της μακαριότητος, θέλουμε την τρέλα του Χριστού, την εγρήγορηση του Χριστού. Γι' αυτό δεν θέλουμε γωνίες, θέλουμε αγωνίες. Όταν όλος βολεύεται σε μια μικρότητα, σε μια μιζέρια, εγώ και η γυναικούλα είμαι, εγώ και ο αντρούλης μου και εγώ το είμαι ο κόσμος όλος, δεν είναι έτσι. Να χαίρεσαι τον άλλον άνθρωπο, αν είναι η χαρά σε όλο τον κόσμο. Να μην ζηλεύεις, να μην τον ανταγωνίζεσαι, να μην την ανταγωνίζεσαι, να την χαίρεσαι και να τη στηρίζεις και να το στηρίζεις. Μα μπορεί να τον πάρει κάποια, να τον πάρει. Αν, δεν μπορείς να, αν είναι με τη βία και με αυτούς τους φόβους μπορεί να κρατηθεί κάτι ή να την πάρει αντίστοιχα. Δεν μπορεί με τους φόβους να οικοδομηθεί κάτι. Αυτό γεννέται γιατί. Όχι γιατί δεν υπάρχει βαθιά σύνδεση με τους ανθρώπους. Η σύνδεση είναι εξωτερική. Αν συνδεθούν πραγματικά οι καρδιές και υπάρχει η συνείδηση αυτού του πνεύματος, δεν φοβάσαι τον άλλο. Εάν είναι με το ζόριο κρατάς και τον παρακολουθείς, χίλιες φορές να φύγει. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Η έλλειψη εμπιστοσύνης δεν δημιουργείται για άλλος είναι τσαραμπέτης και το έχει το γονίδι ότι όλο το γένος του κεράτωνε και είναι στο DNA του. Η ιστορία ξεκινάει για ποιον λόγο? Ότι δεν υπάρχει βαθιά σύνδεση σχέσης. Το οποίο λέει, μα ξέρω τόσο βαθιά τον σύντροφό μου και με ξέρει που δεν είναι δυνατόν να με απατήσει. Και άμα απαντήσει, αν είναι μια βλακή, θα ξαναγυρίσει. Γιατί ξέρω την καρδιά του, ξέρει την καρδιά μου και έχουμε ένα άλλο επίπεδο συνάντησης και σχέσης. Και δεν υπάρχει ο τρόμος και η αγωνία. Όπως για παράδειγμα, κάποιος αγαπήσει τόσο πολύ τον Θεό και γεμίσει καρδιά του να αφήσει τον Θεό. Ξέρει. Και να κάνει μια βλακή, πάλι στο Θεό θα γυρίσει. Γιατί έχει γεύση του προσώπου, έχει γεύση της σχέσεως. Πάμε παρακάτω. Να δώσω ένα άλλο παράδειγμα για να καταλάβετε. Υπήρχε σε ένα ζευγάρι, για να καταλάβουμε τι σημαίνει σκοπιμότητα. Υπήρχε σε ένα ζευγάρι μια δυσκολία στα συζυγικά τους καθήκοντα, το ακούω αυτό τρελαίνουμε, καθήκοντα έρωτασε, τα συζυγικά καθήκοντα. Έτσι τα λένε οι χριστιανοί, καθήκοντα και εκεί καθήκον. Λοιπόν, και όχι φως. Λοιπόν, και υπήρχε μια δυσκολία σε αυτά τα καθήκοντα, ότι ο άντρας είχε κάποια δυσκολία, επειδή ήταν πιο απόμακρος, να μην το πούμε έτσι, γιατί είμαστε σε επίσημο χώρο. Λοιπόν, και η γυναίκα προσπαθούσε, έκανε τα πάντα κινήτου αυτή, αυτός ψηλό κινήτου ας το πούμε, αλλά δεν υπήρχε και άνεση. Και κάποια στιγμή ήρθε και ένα παιδί στη ζωή και τότε ερωτεύτηκε η γυναίκα το παιδί. Δηλαδή ο σκοπός ικανοποιήθηκε να βρει κάποια καταξίωση. Δεν βγήκε στον άνθρωπο και στο παιδί. Και τώρα τι γίνεται? Εντάξει, πάτερ, εγώ θα κάνω συνέχεια κίνηση. Για συγγνώμη, γιατί εννοείς, ποιο το κίνητρό σου? Ήθελα να ανοίξω τον σύντροφό μου. Δηλαδή, το έκανες για να τον ανοίξεις ή για να τον αγαπούσες? Ερώτημα. Δηλαδή, πήγαινες μαζί του γιατί τον ποθούσες ή για να τον ανοίξεις, για να αισθανθείς πόσο σε θέλει? Δεν είναι σκοπιμότητα αυτό? Είναι αγάπη αυτό? Κατάλληλα, χριστιανικό ζευγάρι, νόμιμο. Τέλειο. Δεν είναι πρόβλημα εδώ? Μπορεί και να μην συμβαίνει έτσι στην καρδιά αυτών και του αδικούμε. Το παίρνουμε σαν παράδειγμα να δώσουμε μια ερμηνεία. Γιατί μπορεί να το ακούσω στην κασέτα και μου ζητούν το λόγο. Μπορεί να μην είναι έτσι το πράγμα. Ασφαλώς μπορεί να μην είναι έτσι. Τι ψάχνουμε λοιπόν στη σχέση? Αγαπώ για να βρω την καταξίωση? Για να βρω την προσωπική μου αξία? Ή αγαπώ για να δώσω την αξία που έχω μέσα μου? Σου δίνω για να με θέλεις? Σου δίνω για να σε δεσμεύω από υποχρέωση κοντά μου? Δηλαδή σε εξαγοράζω? Εξαγορά δεν είναι αυτό? Σου δίνω για να με θέλεις. Δεν σου δίνω γιατί έτσι, για να είσαι χαρούμενος, για να είσαι χαρούμενη. Δεν σου δίνω για να σου γεμίσω την ύπαρξη. Σου δίνω για να σε γοητεύσω και να εγκλωβιστείς πάνω μου και να είσαι δέσμιος ή δέσμια της ζωής μου. Για να έχω πάντοτε έναν δουλικό να με θαυμάζει, να με υπηρετεί τις δύσκολες ώρες που πέφτει το ηθικό μου και αυτοεκτίμησή μου, να με εξητάρει και να με εκτινάσει στα ύψη. Γι' αυτό το λόγο. Λοιπόν, Αγαπώ και συνήθως θέλουμε να αγαπήσουμε σπουδαίους ανθρώπους για να γίνουμε και εμείς σπουδαίοι. Όταν λέει κάποιος, το ακούω πολλές φορές στους χριστιανούς, γιατί αργούν να παντρευτούν συνήθως οι άντρες? Γιατί ψάχνουν την πιο τέλεια. Ποιος είσαι εσύ, κακομοίρη μου, εσύ τέλειος είσαι? Έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου και θέλεις κάτι ανάλογο. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Δεν ξέρεις ποιος είσαι. Λοιπόν, δίνω από αγάπη χωρίς να περιμένω τίποτα, από χαρά για να έχει χαρά ο άλλος και ας μην ανήκει σε μένα. Δίνω από χαρά στον άλλο και ας μην ανήκει σε μένα. Λοιπόν, αν δώσω σε κάποιον, δέστε τι γίνεται. Δίνω σε κάποιον για να τον εξαγοράσω και αν δω ότι πάει κάπου αλλού, νιώθω προδόμενος. Γιατί γι' αυτό έδωσες? Για να ανήκει σε σένα? Και μετά την ονομάζεις, ξέρεις πώς την ονομάζει ο κόσμος, ε? Λοιπόν, λαμβάνω από τον άλλο. Υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο, προσέξτε. Δίνω από αγάπη χωρίς να περιμένω τίποτα. Δίνω από χαρά για να έχει ο άλλος χαρά και ας μην ανήκει σε μένα. Δεν δίνω με σκοπιμότητα ο άλλος να το αναγνωρίζει αυτό και να του λέω εγώ που σου δώσα, που σε βοήθησα, που σου έκανα, έτσι λοιπόν μου φέρεσαι. Πω πω αχαριστία, κακό σου τα έδωσα. Τα δίνουμε χωρίς να περιμένουμε. Τα δίνουμε χωρίς να αισθανθούμε ότι δώσαμε. Τα δίνουμε γιατί θέλουμε να έχει χαρά ο άλλος που αγαπούμε. Και ας μην μας αναγνωρίζει και δεν μας αποδέχεται. Είπαμε, κορυφή, μην τρομάξετε. Προς τα εκεί όμως κινούμεθα. Παρακάτω. Ναι.
Ωραία τα λέτε.
Φυσικά.
Έχω μια περίπτωση. Και έχεις εκτός γάμου. Δηλαδή δεν έχω παντρευτεί ακόμα το παιδάκι. Έχει κατακαιουργήσει την προσωπικότητα της κοπέλας και λέει, μα εγώ τα δίνω χωρίς να περιμένω τίποτα. Την έχει απατήσει, την παίρνει χρήματα. Αυτή βέβαια είναι εγκλωβισμένη στο γεγονός ότι είναι ερωτευμένη μαζί του. Αυτό, σε αυτό το πλαίσιο πώς μπορεί?
Αυτή η γυναίκα δεν αγαπά τον εαυτό της, δεν τον εκτιμάει.
Είδες πώς τα λέει ο πατήρ Βαρνάβας? Εγώ δίνω χωρίς σκοπιμότητα.
Με σκοπιμότητα δίνει, για να μην το χάσει. Αυτή κι αν έχει σκοπιμότητα. Πες της, αυτή κι αν έχει σκοπιμότητα. Γιατί μια σχέση προ... Άστα, κοίταξε. Να πάει πρώτα σε ένα ψυχολόγο και μετά θα έρθει σε μένα. Έχει πρόβλημα. Μην της το πεις έτσι τώρα και τρομάξει η κοπέλα. Αν δεν έχει χρήματα, θα έρθει πρώτα σε μένα και μετά αν αποκτήσει πάει και σε ψυχολόγο. Λοιπόν. Συγγνώμη. Δεν είναι έτσι, είναι παρερμηνία αυτό. Αν τη βολεύει αυτό, τι να κάνουμε? Λοιπόν, άλλο στοιχείο, ποιο είναι άλλο στοιχείο ταπείνωσης, αγάπης αληθινής? Δεν ξέρετε, αγάπη δεν είναι μόνο να ξέρω να δίνω, είναι να ξέρω και να λαμβάνω. Προσέξτε το, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γιατί συνήθως όταν λαμβάνουμε κάτι νιώθουμε μειονεκτικά. Αλλά νιώθεις μειονεκτικά σε κάποιον που αγαπάς? Λαμβάνω από τον άλλο χωρίς να νιώθω μειονεκτικά γιατί τον αγαπώ. Η άρνησή μου να λάβω για να μην νιώθω υποχρεωμένος ή μειονεκτικά δεν είναι εμπιστοσύνη ούτε αγάπη αλλά εγωισμός. Προσέξτε το αυτό, πολλές φορές δεν λαμβάνουμε για να μην νιώθουμε υποχρεωμένοι ή μειονεκτικά. Γιατί δεν εμπιστευόμαστε την αγάπη του άλλου και δεν πιστεύουμε στην προσωπική μας αξία. Γιατί νιώθουμε υποδιέστεροι όταν είμαστε σε θέση που παίρνουμε. Δεν έχει σημασία ποιος δίνει και ποιος παίρνει. Σημασία έχει διάθεση της σχέσης. Έτσι κάποιος να έχει. Έτσι κάποιος να μην έχει. Αυτό κρίνει την αξίωση ανθρώπου. Η αξίωση ανθρώπου είναι πώς τιμάει μια σχέση. Πώς σέβεται κάποιον άνθρωπο. Κάνω τα πάντα χωρίς να περιμένω κάτι γιατί ήδη έλαβα όταν έδωσα, επειδή η καρδιά μου αγαπά. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε τα κίνητρά μας και να φύγουμε από τα κλάματα και τις γκρίνιες μας. Η αγάπη δεν είναι εγκλωβισμός και περιορισμός. Δίνει ελευθερία, δίνει την ελευθερία της απόρριψης, της άρνησης, της απομάκρυσης. Δηλαδή, σου δίνω το δικαίωμα να με απορρίψεις, να με αρνηθείς και να απομακρυνθείς. Δεν ταράσσομαι, δεν σε βγάζω την καρδιά μου. Αυτό κάνει ο Θεός. Ο Θεός μας έδωσε την δυνατότητα της άρνησης, μας βγάζει από την καρδιά του. Αγάπη σημαίνει αρνήσουμε, απέρριψέ με, απομακρύσου. Δεν αλλάζω οι διαθέσεις μου. Στην καρδιά μου είσαι το ίδιο. Δεν σ' αγαπώ για να αγαπάς μόνο εμένα. Δεν σου δίνω για να σε δεσμεύσω. Δεν σου λέω τα πάντα για να μου τα λες και εσύ. Πολλές φορές λέμε, θα σου τα πω, γιατί είμαι ειλικρινής μαζί σου. Γιατί φοβάμαι ότι κάτι μου κρύβεις και στα λέω για να σε ξαναγκάζω να μου τα λες και εσύ. Φυσικά, όταν εγώ λέω στον άλλο, κοίταξε, θα σου ανοίξω την καρδιά μου, θα στα πω όλα. Αλλά με ποιο λογισμό? Αν εσύ δεν μου τα πεις όλα, θα χαλαστώ εγώ ή όχι? Αν χαλαστώ, σημαίνει σου τα έλεγα με την προϋπόθεση εξαιρείς ανασφάλειάς μου και δεσμή εμπιστοσύνης μου να μου τα λες κι εσύ. Σου τα λέω και δεν με δε νοιάζει αν μου πεις ή δεν μου πεις, αν μου λες αλήθεια ψέμα. Αυτό είναι αγάπη, αυτή είναι ελευθερία. Το άλλο είναι υπολογισμός, το άλλο είναι σχεδιασμός, το άλλο είναι μεθόδευση στη σχέση. Ανοριμότητα, ασφαλώς. Σκοπιμότητα, ναι, ναι. Το λέει στους ανθρώπους που δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς και είναι αδύναμοι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν να μάθουμε, εάν αγαπούμε, να μην ελέγχω τον άλλο, να μην ελέγχω τη ζωή του άλλου. Εμείς θεωρούμε, αφού είσαι ο άνθρωπός μου, θα σε ελέγχω. Θα επεμβαίνω στη ζωή σου, θα εξουσιάζω τη ζωή σου και θα σου εξασκώ με τον τρόπο μου ψυχολογική βία και πίεση. Να το πάρουμε και αλλιώς. Δεν σου κάνω, πώς λειτουργεί η σκοπιμότητα στην παρέα, στις σχέσεις μας, στις φιλικές σχέσεις. Δεν σου κάνω παρέα για να μη στενοχωρηθείς. Δεν σου κάνω παρέα για να τηρήσω τα χριστιανικά μου καθήκοντα. Σου κάνω παρέα γιατί είσαι Χριστός και σε αγαπώ. Δεν αποφεύγω την παρέα σου για να δοκιμάσω πόσο μου αγαπάς και πόσο με θέλεις. Σου χτυπώ την πόρτα και αν μου ανοίξεις θα μπω. Θα είναι χαρά μου. Αν δεν μου ανοίξεις θα φύγω ήσυχος, χωρίς παράπονα και πικρίες. Αυτή είναι ελευθερία. Αυτή είναι ανάπαυση. Αυτό είναι το ήθος το χριστιανικό. Η αγάπη δεν έχει παρεξηγήσεις. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν έχει προσδοκίες και σκοπιμότητες. Όταν υπάρχουν σκοπιμότητες και προσδοκίες, έχω και παρεξηγήσεις. Και τι άλλο? Έχω σκληροκαρδία, δεν έχω επιοίκεια. Όταν σκοπεύω σε κάτι και έχω προσδοκία, φανταστείτε να έχουμε προσδοκίες, να θυσιάζουμε τα πάντα για έναν άνθρωπο και να ακυρωθούν οι προσδοκίες μας. Τι γίνεται τότε? Πέφτουμε από τα σύννεφα. Τι θα βγάλει αυτό? Κατάκριση, σκληροκαρδία, απογοήτευση, παρεξήγηση, απομάκρυση, διασάλυση σχέσεως, χωρισμό. Τότε ποιες ήταν οι αντοχές στις σχέσεις? Οι αντοχές στις σχέσεις ήταν στο επίπεδο που δεν έφυγε ο ένας τον άλλο. Η αντοχή της σχέσης υπήρχε όσο δεν υπήρχε προσβολή του άλλου. Η αντοχή της σχέσης υπήρχε όσο δεν υπήρχε αδικία στη σχέση. Ή τέλος πάντων όσο δεν αισθανόμασταν αδικία, γιατί η αδικία είναι πάρα πολύ σχετική έννοια. Επομένως, τι είδους σχέση ήταν αυτή? Ποιο ήταν ο λόγος της? Ποιο ήταν το ήθος της? Ποιο ήταν το περιεχόμενό της? Αυτά όλα λοιπόν ας τα προβάλλουμε στη ζωή μας, να δούμε και εμείς πώς ζούμε, τι είδους ζωή θέλουμε να έχουμε, τι είδους σχέση θέλουμε να έχουμε. Η αγάπη μας λοιπόν είναι εγωιστική. Αντί αγάπη να είναι ευκαιρία να βγω από τον εαυτό μου, το βλέπω σαν ευκαιρία να ικανοποιήσω πιο πολύ τον εαυτό μου, δηλαδή να κλειστώ πιο πολύ στον εαυτό μου. Δεν ψάχνω άνθρωπο που θα κοινωνήσουν με την αλήθεια και τις αγάπες του Χριστού, αλλά ψάχνουμε ανθρώπους που ικανοποιούν τις φαντασιώσεις μας, τις μεγαλομανίες μας. Και όσο πιο ανασφαλής είναι κάποιος, μεγαλύτερες προσδοκίες και φαντασιώσεις έχει από τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε φαινομενικά σήμαντους ανθρώπους. Θέλουμε να αγαπήσουμε σημαντικούς. Αλλά πολλές φορές οι πιο σημαντικοί είναι στους ασήμαντους. Και δεν έχουμε μάτια να δούμε βαθιά την ύπαρξη ενός ανθρώπου. Βλέπουμε τα χαρακτηριστικά του και δεν βλέπουμε το πρόσωπό του. Θέλουμε να αρέσουμε σε όλους και έτσι προσπαθούμε να βρούμε την αξία μας. Η αξία μας δεν βρίσκεται στο πόσο, σε πόσους αρέσουμε και πόσοι μας αποδέχονται και πόσοι μας αναγνωρίζουν, αλλά η αξία υπάρχει μέσα μας. Η αιτία που ο άνθρωπος ασύστολα φλερτάρει αυτό είναι. Μέσα στην ανασφάλειά του θέλει να αρέσει. Αυτό τι κρύβει? Ότι δεν πιστεύει στον εαυτό του, δεν πιστεύει στην αξία του. Και έτσι λοιπόν στη ζωή τι κάνουμε? Κάνουμε φλερτ και όχι σχέση. Παίζουμε και δεν ζούμε, γιατί φοβόμαστε τη ζωή, γιατί δεν ξέρουμε να αγαπήσουμε. Θέλετε μέχρι εδώ να ρωτήσετε κάτι? Όλοι τα καταλάβατε. Τι καλά. Χαίρομαι πάρα πολύ αφού τα καταλάβαμε. Και αφού τα καταλάβαμε, ας τα βάλουμε στην καρδιά μας. Να ξέρετε πάντως ότι όταν ο άνθρωπος έχει προσδοκίες από κάποιον άνθρωπο και περιμένει πράγματα, ήδη η σχέση χάνει τη φρεσκάδα της, χάνει το φως, χάνει την ελευθερία και αντικειμενοποιείται η σχέση. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο πράγμα τότε πώς θα αντιδράσουμε και πώς θα διαχειριστούμε την ακύρωση των προσδοκιών μας. Και εδώ κρίνεται και πώς ο άνθρωπος είναι ταπεινός και πώς εγωιστής. Όταν σε θίγει ο άλλος, όταν σε αδικήσει ο άλλος, όταν αισθανθείς ότι προδώνονται οι προσδοκίες σου, πώς αντιδράς? Ο τρόπος αντίδρασής μας αποκαλύπτει και την εσωτερική μας κατάσταση. Ο τρόπος αντίδρασής μας αποκαλύπτει την ουσία της καρδιάς μας και την ουσία της διαθέσεως μας προς κάποιον άνθρωπο. Πολλές φορές κατακρίνουμε και κλεγόμαστε ότι μας αδίκησαν οι άλλοι και το παίζουμε θύματα. Ξέρετε, θύμα δεν μπορείς να γίνεις αν δεν θέλεις. Θύμα δεν σε κάνει ο άλλος, εσύ μόνος σου γίνεσαι. Από το πώς τοποθετήσεις στη ζωή. Δεν φταίει ο άλλος που αδικήθηκες. Εσύ έκανες τον εαυτό σου να αδικηθεί, γιατί δεν σεβάστηκες τον εαυτό σου, γιατί δεν ήθελες να γνωρίσεις τον άλλον, δεν ήθελες πραγματικά να σχετιστείς με τον άλλον. Μέσα στη βία σου, μέσα στη δίψα σου, να έχεις άνθρωπο δίπλα σου και όποιος κι αν είναι, δεν τοποθετήθηκες με υγεία και οριοθετημένα μέσα στη σχέση. Νομίζω είπαμε πολλά κουραστικά. Ίσως συμπούμε και άλλα την άλλη φορά. Αν θέλετε και έχετε ερωτήματα και τώρα δεν σας έρχονται, θα μπορούμε να τα δούμε και την άλλη εβδομάδα. Ναι, δύο μόνο σημαντικές ανακοινώσεις. Η πρώτη είναι το Σαββάτο αυτό στις 7 η ώρα, το Σαββάτο 10 Μαΐου, 7 η ώρα εδώ θα γίνει εκδήλωση με χορούς Μακεδονίας και Ηπείρου από διάφορα χορευτικά συγκροτήματα και ένα είναι και του ναού μας. Θα ήταν πολύ ωραίο να έρθετε, να χορέψετε, να διασκεδάσετε τον πόνο σας και τον καημό σας μετά από αυτά που ακούσατε. Και δεύτερο, πιο σημαντικό για μένα, είναι την τελευταία συνάντησή μας 26 Μαΐου και για τη μαλλιαρή γλώσσα του Μάη, 26 του Μάη, του Μαΐου, τέλος πάντων, θα υπάρχει μια πολύ σημαντική ομιλία, εγώ τη θεωρώ πάρα πολύ σημαντική, από τον προηγούμενο της Σιβήρου, τον πατέρα Βασίλη Γοντικάκη, ο οποίος είναι ένας εκπληκτικός άνθρωπος, το λόγο του το θεωρώ από τους κορυφαίους. Πριν, παλιά, όταν ερχόταν στο Πολυτεχνείο το 1985, γίνονταν χαμός, μάζευε όλους τους αναρχικούς του κόσμου και έχει ένα ανατρεπτικό και ουσιαστικό λόγο. Το είχαμε καλέσει πριν 10 χρόνια πάνω στην Πηλαία, αλλά τώρα επειδή μάλλον θα είναι πολύ, θα γίνει στο Βελίδιο, στην Ιδρυακό Κέντρο, τη Δευτέρα 26 Μαΐου στις 8 η ώρα. Θα το ξαναπούμε όμως, το λέμε έτσι για να κάνουμε καλή διαφήμιση. Θα πάρετε και τα μηνύματά σας. Χριστός Ανέστη, εκ νεκρών θανάτου, θάνατο πατή σας και της εν της μνησμένης ζωής χαρισάμενος.